Areena.
Minä en ollut koskaan kuullut nimeä Marja Rankkala, mutta olin lapsena kuunnellut lumoutuneena Rankkalan sovittamaa kuunnelmaa Sinuhe egyptiläisestä, ja olen monet kerrat laulanut mukana hänen kirjoittamiensa laulujen soidessa. Tänään tutustumme tähän hyvin erityislaatuiseen, intohimoiseen, lahjakkaaseen, työteliäiseen naiseen, hänen elämänsä ja siitä ammentavaan fiktioon. Heidi Köngäksen ensi viikolla ilmestyvä romaani Siivet kantapäissä on innoittunut Marja Rankkalan tarinasta. Minä olen Tuula Viitaniemi. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen ja tänne Musiikkitalon kahvilaan, kirjailija ja ohjaaja Heidi Köngäs sekä pitkän uran radioteatterissa vaikuttanut ohjaaja ja dramaturgi Johanna Rajamaa.
Kiitos.
Kiitos.
Kun puhuimme Heidi puhelimessa kesällä, kyselin sinulta, että saisinko sinut tänne vieraakseni kertomaan uudesta romaanistasi. Sanoit silloin, että sinua hieman suivannutti, että Marja Rankkalan nimeä tai merkitystä ei juuri tunneta. Että radioteatterin muita saman ajan tekijöitä, kuten Olavi Paavolainen tai Pekka Lounela, tunnetaan paljon paremmin, heidän nimensä muistetaan. Ennen kuin lähdetään tähän romaaniin ja fiktiomaailmaan, kerrotteko ensin, kuka oli Marja Rankkala?
No, Marja Rankkala oli alun perin opiskelija, sittemmin näyttelijä, sittemmin radioteatterin senttari 5 vuotta juuri johtaja Paavolaisen aikaan. Sitä kautta hän niin kuin tavallaan vaihtoi ammattia, mikä oli mulle kirjailijana ja oman elämänikin takia hyvin kiinnostava lähtökohta. Ja sitä kautta hän tuli niin kuin semmoisessa tilanteessa niin kuin radioon vakituiseksi dramaturgiksi ja kääntäjäksi, kun radio oli niin kuin tavallaan kaikkein kuumin väline ja kiinnostavin. Noin 1 000 000 suomalaista kuunteli joka maanantai Yleisradion maanantai-kuunnelma.
Johanna Rajamaa, sinä tunsit Marja Rankkala henkilökohtaisestikin, olitte yhtä aikaa töissä. Kuka hän sinulle oli?
No, loistava ystävä oli Elli Tompurille, Ritva Arvelolle ja Kristiina Kivivuorelle, kuten myös minä tunnen, että minulle.
Teillä on molemmilla osanne tämän Heidin romaanin synnyssä. Kirjan omistettu Johanna Rajamaalle ja sinulla oli alun perin parikymmentä vuotta peräti hallussasi läjä erilaisia muovipusseja täynnä papereita, lippuja, lappuja. Miten ne sinulle joutuivat nämä pussit? Mitä ne olivat?
Marjan kuoleman jälkeen, mikä tapahtui 2002, niin otin haltuuni hänen toivomuksestaan hänen säästämänsä kirjeet ja päiväkirjat ja muut muistot, ja niitä oli todella paljon. Ja sitten päätin, että kun itse jään 2003 eläkkeelle, niin käyn ne kaikki läpi ja muistelen näitä tapahtumia ja tutustun häneen niin kuin vielä paremmin kuin mitä 23 vuoden aikana oli ennättänyt käydä. Ja sitten aloin tuntea suurta vastuuta näistä ja halusin antaa nämä jollekin hyödynnettäviksi, koska en itse pystynyt muuta kuin lukemaan ja ihmettelemään.
Ja siinä kohdassa tulee mukaan Heidi Köngäs. Sinä sait niitä lippuja ja lappuja ja tämä Musiikkitalon kahvila oli semmoinen paikka, missä te ekan kerran tapasitte. Te ollaan ihan syntyjuurilla.
Kyllä, kyllä. Ja sehän olikin niin kuin historiallinen hetki, mutta sitä edelsi kyllä. Mun viimeisin ohjaukseni oli tällainen kuin Nuoruustango. Ja siinä esiintyi nuorena, nuori kokkipoika tai tämmöinen jonkinlainen eri sukupolvea kuin ne muut näyttelijät. Ylermi Rajamaa-niminen nuori näyttelijä. Tai nuore, kun en oikein nuori enää ole. Ja sitten mulla oli nämä näyttelijät meillä illallisella ja puhuttiin siinä kaikenlaista. Ja sitten jotenkin Ylermiltä tuli tämä, että asun asunnossa, jossa on niin kuin Olavi Paavolaisen omistuskirjoituksella kirjoitettuja kirjoja. Mä en lämmennyt lainkaan Olavi Paavolaiseen, anteeksi kaikki hänen faninsa, mutta mua kiinnosti tietysti vähän tämä nainen ja jotenkin siinä kävi ilmi, että sitä aineistoa on. Ja sitten mä soitin Johannalle ja me todella tavattiin täällä ja ensimmäisen kerran, vaikka me ollaan oltu samaan aikaan niin kuin samassa yhtiössä töissä ja samalla kentällä, niin jostain syystä me ei vaan oltu törmätty. Mutta heti tuli semmoinen tunne, että me puhutaan samaa kieltä ja me ymmärretään. Ja sitten se pikkuhiljaa niin kuin valtaisa määrä erilaista pussukkaa, kassia, muovikassia, isompaa kassia, kaikkea.
Kärrykassia
unohtamatta. Ja meidän kummankin miehet oli siinä sitten, niin kuin toinen toi ja toinen vei niitä pussukoita. Ja mulla oli ensin semmoinen tunne tietysti, että tämä on, katsoin sitä näin, että onko tämä niin kuin jonkun elämäkerran aihe. Mutta sitten siellä oli sellaisia niin kuin hämärän hetkiä, sellaisia pieniä välejä, jotka alkoi minua oikeastaan kiinnostaa enemmän kuin se, minkä tämä Marja Rankkala oli halunnut jättää, koska hän oli kirjoittanut esimerkiksi omat päiväkirjansa puhtaaksi koneella. Että hän ei niin kuin jättänyt mitään sellaista, mitä hän ei halunnut, että tulisi nähdyksi. Ja varmasti ajatteli, niin, että ainakin sinä kirjoitat hänestä ehkä jotain. Ja sitten siinä oli sellainen sauma ja siinä oli sellainen niin kuin tila, jossa mä en missään tapauksessa ajatellut hetkeäkään, että mä tekisin elämäkerran, koska mua kiinnostaa salattu, mainitsematon, katveeseen jäävä. Ja mä halusin niin kuin tämän itse Marja Rankkalan nostaa sieltä esiin, että häneen tulee ne valot. Mutta silti mä halusin kertoa, niin kuin, no mä halusin kertoa rakkaudesta, sen vaikeudesta ja sen mutkikkuudesta.
Mennään hetken kuluttua syvemmälle radioteatteriin, rakkauteen ja helsinkiläisten boheemien aika vilkkaaseenkin elämään. Mutta tähän kohtaan pieni aikahyppy. Löysin Ylen arkistosta radio-ohjelma vuodelta 1999, jossa kriitikko Jukka Kajava ja näyttelijä Elina Salo, jotka olivat molemmat Marja Rankkalan ystäviä, puhuvat Marjasta johdannoksi hänestä silloin kertovaan radio-ohjelmaan, joka tehtiin siis 3 vuotta ennen Marja Rankkalan kuolemaa. Minusta tätä kuunnellessa Rankkalan persoona tuli jotenkin lähelle ja haluan siksi, että tekin kuulette tämän 5-minuuttisen pätkän.
Hyvää iltaa. Nimeni on Jukka Kajava ja tapasin Marja Rankkalan ensimmäisen kerran muistaakseni vuonna 1968. Olin ollut 2 vuotta silloin kuunnelma-arvostelijana Helsingin Sanomissa ja eräänä päivänä puhelin soi ja Marja Rankkala kutsuu luokseen kylään. Siis Marja Rankkala kutsuu luokseen kylään. No, minä käyn opiskelijapoika, ostin 5 tulppaania ja soitin Hämeentielle ovikelloa ja minut otettiin ystävällisesti vastaan ja istutettiin pöydän ääreen. Ja ensimmäinen repliikki varsinaisesti oli se, kun Marja kysyi minulta, että mikä ero sinun mielestäsi on pelkistyksellä ja tyylittelyllä? No, en muista, mitä mä siihen ähisin vastaan, mutta sitten alkoi dialogi, joka kesti sitten loppujen lopuksi yli 30 vuotta. Erässä vaiheessa Marja kutsui mut assistentiksi kuunnelmaan ja pani mut näyttelemäänkin. Se oli eräs Irene Rajalan juttu ja me oli joku sellainen nuotion äärellä virua puliukko ja näyttelin noin 5 repliikkiä. Olin oikein huono. Mutta me tapasimme usein ja Marjan yksi keppihevonenhan oli oikea kielisyys. Ne meidän palaverit aina alkoi sillä tavalla, että hän iski mun juttuni leikkeinä pöydällä ja siellä oli paljon punaviivauksia ja sitten korjattiin kieltä loputtomasti, mutta opettavaisesti. Täällä studiossa on toinenkin Marjan elinikäinen ystävä Elina Salo. Ole hyvä.
Mulla oli onni, että Marja oli opettajana teatterikoulussa. Vuonna 55-58. Ja sitten jo silloin meistä tuli ystävät ja sukulaissielut. Mä menin sitten vakituiseksi radioteatteriin vuonna 1966. Ja on Marjan kanssa tehty töitä yhdessä ihan koko 30 vuotta. Marja on semmoinen ihminen, joka mulla on keskustelutoverina yhä edelleen. Hän antoi mulle semmoiset ohjeet heti, kun mä tulin radioteatteriin. Semmoiset pykälät, joita pitää huomioida, kun näyttelee missä vaan oikeastaan.
hän sanoi radiossa, mutta mä oon käyttänyt tätä filmissä ennen kaikkea, koska mun mielestä radio ja filmityö on niin samanlaisia ja mä oon lykännyt nämä samat läpyskät, ottanut niistä valokopiot ja antanut ne eteenpäin mun oppilaille, jotta se jatkuisi, se tieto. Ja sitten, niin, mä haluaisin lukea pari viimeistä kirjettä, jotka mä sain Pariisiin, koska ne osoittaa mun mielestä sen, että miten mieletön aivotoiminta Marjalla oli, nopea. Ja yksi syy, miksi hän rakasti jääkiekkoa, oli se, että se on niin nopeaa. Ja mä usutin sitä joskus katsomaan. Siis Marja oli varmaan yli 70, kun hän aloitti. Se oli hänen mielestään ihaninta elämässä ja meni hänen rytmiinsä se sopi. Ja mä oikein pelkäsin, että hän ottaa sen liian vakavasti välillä, koska Pariisiin tuli tällaisia kirjeitä. Vuonna 1999 Marja on silloin 81-vuotias. Ja keväällä hän kirjoittaa: Elina, nyt on pelattu kiekon alkuerät, tuskin olen hengissä. Ensin Suomi-Ukraina, suurta sympatiaa Ukrainalle, köyhä maa, ei hyviä harjoitusmahdollisuuksia, pienikokoinen, pippurinen joukko, hurjaa peliä, paljon jäähyjä Suomelle. Jo ensi erässä 8 ylivoimapeliä eikä yhtään maalia. Ukrainalla ketterä maalivahti ja hurja tahto. Mylläkkää, mylläkkää. Suomalaiset hitaita, vääntämistä, tuskaista, hirmuista. Kolmas erä vimmattua taistelua, mutta Suomi voitti 3-1, kiitos NHL-pelaajien Jokinen ja Koivu. Kolmas ottelu, Suomi-Venäjä, kiihdyttävää. Takkuista peliä ja kolmannessa erässä pitäisi tehdä 3 maalia, jotta saataisiin tasapeli. Sakua haastateltiin, kyllä me vielä, tuntui turhalta höpinältä. Aravirta vaihtoi maalivahdin, Sulander lepäämään ja tilalle Miikka Kiprusov. Peltonen jätettiin pukuhuoneeseen. Kalinkka peijuuni soi. Suomi alkaa pelata paremmin. Raivoisaa taistelua. Suomi ryhdistäytyy Venäjä sekaisin, hirmuista vääntöä. Marko Tuomainen teki maalin. Nyt siis tilanne 3-2. Suomi otti maalivahdin pois ja aika lisän. Kauheaa. Aikaa enää 10 sekuntia. Tapahtui ihme. Ajassa 59-58, siis 2 sekuntia ennen erän päättymistä, Karalahti teki maalin. Aravirta sanoi loppuhaastattelussa, että nyt syödään hyvää illallinen, sitten nukkumaan ja huomenna katselen videolta, miten USA pelaa. Tässä tervehdykseni, muuta en jaksa, Marja.
Siinä oli jääkiekkoselostus minusta aika hyvää yli 20 vuoden takaa. Herättikö tuo kuvaus Marja Rankkalasta teissä jotain ajatuksia?
No tämä rytmi ja kaikki tämä niin kuin ajan seuraaminen. Ylipäätään siis se, että mua häkellytti tämä niin kuin Marjan valtavan siis semmoinen niin kuin laaja alaisuus, että hän pystyy niin kuin, hän käänsi Ranskasta näytelmiä kuunnelmiksi tai jostakin romaanista teki sovituksia ihan siis niin valtavan määrän, että mua pyörrytti pelkästään lukeminen. Ja myös, että hän seurasi niin kuin kaikkia taiteen aloja ja urheilua ja ihmisiä ja oli kiinnostunut. Ja niin kuin, että mun oma, kun mä en ole häntä koskaan tavannut, mikä on tietysti niin kuin erittäin hyvä tällaisen, kun kirjoittaa niin kuin fiktiivistä, että ei tarvi olla orjallinen ihan sen todellisuuden kanssa. Ja mähän on kirjoittanut aikaisemmin esimerkiksi Hertta Kuusisesta ja omasta mummostani, jotka on myös niin kuin ihan samalla lailla, että joku ihminen on elänyt ja mä oon tiennyt jotain, mutta mä oon aina tiennyt liian vähän ja se, mitä mä en ole tiennyt, niin sinne mä meneen. Ja sanotaan näin, että tästä näistäkin katkelmista, niin joskin oli vähän semmoista niin kuin kaunisteluakin. Ei Marjan kirjeessä.
Mä nautin ihan erityisesti niin Ellun eläytymisestä. Hän oli ihan kuin Marja. Ja niin kuin Heidin kirjassa, niin Heidi on ihan niin kuin Marja välillä. Ja mulla on kyllä kanttia sanoa näin, koska mä tunnen molemmat ja Marjan vielä paremmin, mutta Ellun kanssa olen tehnyt töitä ja olemme muistelleet Marjaa yhdessä. Marjan kuoleman jälkeen niin Ellu ja Jukka Kajava ja minä niin olimme Ellun luona ja jatkoilla syömässä ravintolassa ja se oli erittäin mieleenpainuva kerta.
Marja Rankkala tosiaan syntyi vuonna 1918 Konnunsuolla Lappeenrannassa ja kuoli vuonna 2002 Helsingissä, samoin kuin kirjasi päähenkilö Marja. Heidi Köngäs, romaani on täynnä oikeita nimiä, aikoja, paikkoja. Kerrotko vähän siitä, että millainen sen suhde todellisuuteen on?
No sen suhde todellisuuteen on niin kuin mun mielestä, niin kuin, kun tekee fiktiota, niin siinä joutuu joka kerta lähtemään todellisuudesta tai miettimään, että miten mä voisin kuvata musiikkitaloa. Minä vuonna Oodi on rakennettu, jos mä oon kuvankin jo aikaisemmin ja Oodia ei silloin vielä ollutkaan. Että siinä joutuu niin kuin hirveän paljon tekemään semmoista pohjatyötä ja ihan siis semmoista nyt tutkimuksellista työtä myös. Kaikenlaisia ajanmerkkejä. Mutta en mä sitten tiedä, että kyllä mä Konnunsuolla olen käynyt ja niin kuin, että olen tehnyt niin kuin paljon omaa tutkimustyötä tähän kirjaan liittyen tietysti. Ja aina välillä soittanut Johannalle ja kysynyt jotain, mutta toisaalta mä en ole halunnut, koska mä en sitä elämäkertaa halunnut tehdä, vaan oman valolamppuni sytyttänyt hänen viereensä. Niin mä oon ajatellut, että siis mun ei tarvitse niin kuin haastatella kaikkia hänen ystävien, kun mä oon voinut lukea esimerkiksi tämänkin loistavan kirjeen ja jonka Elina Salo todella ihanasti esitti, siis aivan ups. mutta mä ajattelen näin, että mulla täytyy olla kirjailijana niin kuin vapaata tilaa paljon. Muuten mä en voi kuvata sitä, mitä vaikka mä olisin haastattellut kaikki, niin mä en ole saanut ehkä ilmi. Ja siellä on joitakin semmoisia mielenkiintoisia asioita, joita tuli. Ja sitten mä kerroin Johannalle, että tuli tämmöinen Jolanda. En kerro enempää hänestä. Ja sitten sieltä Johannalta tulee yksi lause tai semmoinen pieni vahvistus, että niin, että muistan, että Marja sanoi jotain jostakin työvelvollisesta tai jostakin naisesta, joka oli halunnut unohtaa sodan aikaisia tapahtumia. Ja jolloin tavallaan mä olin niin kuin ollut intuitiolla oikeassa suunnassa ilman, että mulla oli mitään viitteitä siitä.
Ilmeisesti olet aika hyvin onnistunut, jos kerran Marja Rankkalan pitkäaikainen ystävä sanoi, että Marja eli siellä romaanin sivuilla.
Kyllä.
Siinä on kuitenkin aika iso vastuu, Heidi Köngäs, kun kerrot, varsinkin nyt kun kerrot tällaisesta merkittävästä suomalaisesta taiteilijasta, jota ei tunneta laajalti. Et esimerkiksi minä luin tämän romaanin ja ihan varmasti tulen loppuelämäni ajattelemaan, että tällainen Marja Rankkala oli, koska hän on minun ensikosketukseni tämmöiseen ihmiseen. Mitä ajattelet tästä vastuusta?
No vastuu on aina tietysti, mutta ei voi ajatella näin, että enpäs minäkään, minäkin niiden laatikoiden olla 20 vuotta kellarissa, enkä kirjoita mitään, koska en voi olla varma, että nyt vaan tee mitään virhettä. Että kyllä sitä niin kuin silloin, kun kirjailijan eteen paiskautuu tämän tyyppinen aineisto, joka on niin lähellä tavallaan mun omaa elämääni, näitä käänteitä, hyppyä tuntemattomaan. Mä oon itse tehnyt ihan samanlaisen, mä oon tämmöinen self-made-ohjaaja, ihan vaatimattoman Yleisradion ohjaajakoulutuksen läpikäynyt ja vähän jotain Englannissa kursseja, mutta todella niin kuin pitkän tien kulkija tiennyt, että mä haluan ja että taiteellinen impulssi. Esimerkiksi taiteellinen impulssi oli samanlainen mun mielestä mulla ja Marjalla. Ja sen takia mä pystyin kirjoittamaan hänestä ja olen niin kuin täysin vapaa. Koska sitten jos lähdetään tekemään elämäkertaa, sitten pysytään orjallisesti kaikessa. Ja jos tätä ei voi todistaa, niin onko tätä ollut. Tärkeintähän on se, että tämä henkilö saa valoa itseensä. Ja hänet muistetaan ja hänet tiedetään. Ja tämän jälkeen voi tulla vaikka kuinka paljon niin kuin kirjoja. Niin kuin esimerkiksi Olavi Paavolaisesta tulee suunnilleen joka syksy yksi kirja. Muistelu, joku hänen niin kuin korteistaan on ainakin tehty yksi kirja.
Puhutaan nyt Tovi Marja Rankkalan työpaikasta eli radioteatterista. Paikasta, jonne tämän romaanin Marja kiivaasti haluaa töihin. Romaanissa sanotaan, että minut ohjataan radioteatterin pomon oven taakse odottamaan. Ihmisiä kulkee käytävällä, tulee ja menee. Minulla on ylläni V-kauluksinen tummansininen puku, jossa on puolipitkät hihat. Ostin sen Pariisista, mutta uumaa kiertävä musta kapea vyö on suoraan Lappeenrannan torilta. Olen pinnalta aivan tyyni, mutta sisältä kaikkea muuta. Tuo on romaanin alku. Millainen työpaikka radioteatteri oli tuohon aikaan 50-luvulla, kun nuori Marja Rankkala tarkkaan harkitussa asussaan sinne haki töihin?
Minä en tiedä. 50-luvusta vielä tulin sinne 67, mutta sen takia mietin jo teatterikorkeakoulussa, tai kun kysyttiin, että mihin teatteriin suuntaudut ja millaisiin tehtäviin, niin sanoin, että haluan radioteatteriin, koska se on Suomen suurin teatteri ja koska sillä on miljoona yleisö. Ja siltä pohjalta, niin vielä 60-luvun lopussakin, niin se oli loistoaikaa. Ja Marja Rankkala oli yksi henkilö, joka nosti radioteatterin sisällön ja ohjelmiston ja oli nimi silloin. Ja vaikutti siihen, että halusin nimenomaan sinne dramaturgiksi.
Sinä teit, Heidi, taustatyötä sen 50-luvun radioteatterin suhteen. Miten sinä kuvailisit tätä työpaikkaa ja paikkaa ja teatteria?
No siis se oli ainakin niin kuin täysin erilainen kuin se Yleisradio, jossa mä oon ollut. Että siellä oli niin kuin aina hienoja ensi-iltoja, juhlia. Mentiin Adlonin syömään jonkun esityksen jälkeen ja oli niin kuin, pukeuduttiin huolellisesti, koska mä oon katsonut myös niitä kaikkia valokuvia. Siihen aikaan oli ajanvietetoimitus, johon Marja aloitti ohjaajana siellä ja teki niin kuin ensimmäisiä tämmöisiä lyhyitä, oliko nyt 10 tai 15 minuutin mittaisia lyhyt pätkiä. Ja kirjoitti itse ja koska hän oli oman aikansa niin kuin pätkätyöläinen, niin hän oli sillä hetkellä, kun hän vaihtoi ammattia, niin hän oli Helsingin kansanteatteri työväenteatterissa näyttelijänä kiinnityksellä ja lähti sieltä niin kuin vapaaksi kirjoittajaksi tai kirjailijaksi. Että hänellä ei ollut niin kuin mitään varmuutta ja se mua niin kuin viehätti ja sen minä myös tunnistin itse.
Millainen asema kuunnelmilla oli silloin?
Kuunnelmillahan oli hurjan suuri yleisö ja paljon tuli kirjeitä, jossa kommentoitiin tai kannustettiin ja toivottiin tietynlaisia. Ja kuunnelmilla oli erittäin hieno romaanikirjoittajien kasti. Siellähän oli Veijo Meri myös dramaturgina puoli vuotta ja yhteydet suurkirjoittajiin tai keskeisiin kirjoittajiin niin dramatisointien kautta myös, mutta että kuunnelmahan oli 8. taiteen laji, jota yritettiin itsenäistä ja jonka äänimaailmaa yritettiin saada kuulijoille läheiseksi. Ja tämä oli Paavolaisen julistus, että 8. taiteen laji siinä kirjossa.
Niin, Marja Rankkala on muun muassa ohjannut tällaisen kuin Huxleyn Uusi uljas maailma -kuunnelman, joka esitettiin Pohjoismaissa tällaisessa yhteistapaamisessa, mutta koska heillä ei ollut näitä oikeuksia, niin se esitettiin yleisölle vasta varmaan 6-7 vuotta myöhemmin. Ja se on esimerkiksi teos, joka mainitaan ehkä ainoina tai edelläkävijänä radioilmaisun alalla tämmöisessä yhdessä väitöskirjassa, jonka mä oon lukenut.
Sehän on Areenassa.
Se on Areenassa. Joo,
jos jotakuta kiinnostaa, niin siinä on myös elektronista musiikkia käytetty, joka oli silloin varmasti aika uutta. Minua viihdytti, Heidi Köngäs, lukea monia kuvauksiasi tässä kirjassa kuulon ja äänen ylivertaisuudesta kerronnan välineenä, kun sinä olet taiteilija, joka on tehnyt kuvalla ja sanoilla oman uraasi. Alkoiko audio jotenkin houkuttaa, kun kirjoitit kuulosta?
No ei oikeastaan, ei. Että kyllä mä vaan eläydyin siihen maailmaan, mitä mä kuvasin. Että en ajatellut sitä sillä lailla yhtään, että ei oikeastaan. Että kyllä mä oon hyvin kiinnostunut sanoista ja sanojen hiljaisuudesta ja sanojen väleistä.
Kuunnellaan yksi Marja Rankkalan sanoittama laulu nyt. Se, jonka mukaan Heidi Köngäksen romaani on myös nimetty. Joka pojalla on siivet, tunnetaan Vesa-Matti Loirin tulkintana myös, mutta minä valitsin tähän Susanna Haaviston levytyksen vuodelta 1985. Sanat siis Marja Rankkala ja sävel Esa Helasvuo.
Häissä, poika pääsi avioliiton satamaan. Hihi, sanoi naisväki häissä, tyttö pääsi miehen metsästyshuolistaan. Ja molemmille pujotettiin se kultainen kahle sormea puristamaan. Sinäkö ankkuri, sinäkö kahle, sinäkö sataman seisova vesi? Älä ole riehakas tuuli. Joka pojalla on siive, olkapäissä. Joka pojalla on siive, kantapäissä. Tuhruisen teepaidan piilossa. Farkun lakkeitten peitossa, siiven tyngät, siivet kuitenkin. Siivet, älä katko ihmisen siipiä, tyttö. Joka tytöllä on siivet olkapäissä, joka tytöllä on siivet kantapäissä, nuhruisten baarien sauhussa, kaupunkiliikenteen paulussa. Siivet kasvaa mustasulkaiset. Siivet, älä katko ihmisen siipiä poika.
Kuuntelette Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään ovat vieraina kirjailija Heidi Köngäs ja pitkän linjan radioteatterilainen Johanna Rajamaa. Aiheena on Heidi Köngäksen uusi romaani Siivet kantapäissä, joka kuvaa päähenkilö Marjan lapsuutta Konnunsuon vankilan liepeillä, rankkaa työtä Lottana sodan aikana, nuoruusvuosia Eino Salmelaisen teatteriopissa ja eri teattereissa näyttelijänä, sitten uraa radioteatterissa. Romaanissa on paljon kaipuuta rakkauteen ja toisaalta kaipuuta vapauteen, josta tuokin laulu kertoi. Minä olen Tuula Viitaniemi. Puhutaan sitten hetki sodasta ja sen jälkeen sitten rakkaudesta. Marja Rankkala tosiaan eli lapsuutensa Konnunsuon vankilan liepeillä. Hänen isänsä oli siellä töissä ja samassa paikassa hän myös toimi lottana parikymppisenä tyttönä aivan lähellä rajaa. Oliko Heidi Köngäs Marja Rankkalan jäämistössä muistoja sodasta?
Kyllä oli. Nehän oli kirjoittanut Puhtaaksi. Ja siellä oli, niin kuin mä olen kirjoittanut sodasta nyt aika paljonkin eri kirjoissa. Ja mä itse asiassa ajattelin tässä, että tässä tulisi enemmän olemaan niin kuin 60-lukua, mutta kyllä se sota tähänkin tuli. Niin kuin se oli semmoinen niin kuin jäinen peili kokonaisella sukupolvella. Ja tavallaan musta tuntui, että henkilöä ei voi ymmärtää ilman niitä kokemuksia. Ja nehän olikin aika rajuja kokemuksia hänellä siellä. Siis se massiivinen, että musta tuntui, että minä lukiessani ja tutkiessani tietysti myös Konnunsuon historiaa, ja siitä on kirjoitettu paljonkin ohi Marjan, että ne Marjan omat muistelmat riittäisi kuvaamaan sitä, mitä siellä tapahtui, että kaikki ne vankilan evakoinnit ja ne ihmismäärät silloin, kun sitten on viikkoaikaa tyhjentää Viipuria, kaikki tiet on täynnä sodasta palaavia sotilaita ja siviilejä ja hevosia ja lehmiä ja lapsia syntyy. Ja siis että se on aika hurja. Itse asiassa on niin kuin, jos mä ajattelen, niin se sotaosuus on niin kuin visuaalisin, mitä mä oon tähän kirjoittanut. Nämä useimmat muut kohtaukset on paljon sellaisia sisätilaisia kahden keskisiä jännitteitä, mutta siinä on niin kuin kokonaisen yhteisön jännitteet tulee niin kuin muun muassa se ilotyttöjen tulo sinne sodasta vapautettujen sotilaiden joukkoon, niin sekin oli minusta aika hurja kuvaus, ja siitäkin kiitos Konnunsuon historiikin kirjoittajalle, jota mä myös kävin tapaamassa. Tämä nyt tästä sodasta, mutta jatka, jos sulla on kysymys vielä.
Niin, mä itsekin koin vähän niin kuin sinä sanoit tuossa äsken, että sota oli jonkunlainen kehys tai olosuhde, järkyttävä kokemus, joka määrittää monia asioita ja valintoja ja tunnelmia pitkän sen jälkeenkin. Ja kaikilla elojääneillä on siihen joku suhde. Millaiset jäljet sota jätti Marja Rankkalaan? Mitä sieltä paljastui?
No, mä en voi tavallaan tietää, mitä hän myös yritti unohtaa sodan, ja hän ei missään tapauksessa ollut sellainen sen perusteella, mitä minä hänestä niin kuin tunnen ja tiedän, niin hän ei ollut mikään sanonut, että hän olisi niin kuin mystifioinut ja jäänyt palvomaan sitä aikaa, vaan päinvastoin hän seurasi koko ajan omaa aikaansa. Että mä ajattelen enemmän Marja Rankkalaa 60-lukulaisena ja naisen seksuaalisen vapautumisen niin kuin edelläkävijänä, silloin kun sitä ei vielä oikeastaan edes sanana ollut olemassa Suomessa.
Olen ihan samaa mieltä. Marja ei sodan melskeistä kertonut meidän pitkän ystävyyden aikana ollenkaan. Ja tavallaan sain ihan ensimmäisenä tietää Heidin kautta tuon kokonaisuuden ja eläytyä siihen. Niin kuin, että mitä Marja siellä keskellä sitä melskettä on mahtanut tuntea. Ja Heidin kautta niin kuin kaikki nämä tuli selväksi mulle. Mä en Marjan jäämistön sijasta löytänyt tämmöistä sotaydintä.
Mennään siihen 60-lukuun ja vapaaseen rakkauteen. Marja itsekin sanoo kirjassa, tai sinä olet Heidi kirjoittanut päähenkilöllesi repliikin, jossa hän sanoo, että olin jotakuinkin näin, että olin 60-lukunen jo ennenkä 60-lukua olikaan. Että hän oli aika poikkeuksellinen nainen. Hänellä oli paljon miehiä, hän ei mennyt naimisiin, hänellä ei ollut lapsia. Hän ikään kuin eli niin kuin siihen aikaan miehet elivät, että omistautui uralleen ja eli aika vapaan sielun elämää. Kuinka poikkeuksellinen nainen Marja oli?
No kyllä mä uskon, että hänen niin kuin vaikutti ne 10 vuotta, jotka hän oli teatterissa. Että se, että hän heti sen talvisodan niin kuin hurjan kokemuksen jälkeen menee tähän Eino Salmelaisen teatterikouluun ja ottaa kiinnityksen ensimmäiseksi Kuopion kansanteatteriin, sitten Tampereen teatteriin ja sitten alkaakin jo jatkosota. Ja jatkosodan aikana hän on esimerkiksi Emmi Jurkan ja Toivon Mäkelän kanssa yhteisellä kiertueella rintamalla, että hän näkee sodan jälkiä. Että hän eli sen voimakkaasti, mutta hän ei jäänyt siihen kiinni. Ja ehkä toi, että hän ei ole sitä puhunut sullekaan, niin kertoo myös, joo, se voi myös olla siis semmoisen, että se on ollut trauma ja traumatisoiva asia. Mutta siis se, että jos mä esimerkiksi luen hänen niin kuin ajatuksiaan ja esimerkiksi kirjeenvaihtoa tämän Kristiinan kanssa, Kristiina Kivivuoren kanssa, niin siellä on hirveän paljon, yhtäkkiä sen sodan jälkeen, niin Marja on näyttelijä ja häntä kiinnostaa vaatteet, kankaat, puvut, valtavan paljon. Et kirjeenvaihto yhtäkkiä muuttuu niin kuin käsittelemään, että mistä saat siis taftia tai samettia, punaista samettia tai jotain, tai kenkiä tai mitä tahansa. Ja se oli, niin kuin, se oli tavallaan yllättävä reaktio, mutta sehän oli ihan niin kuin koko maassa, jos ajattelee elokuvaakin, niin elokuviahan oli niin kuin sen jälkeen valtavat määrät niin kuin tämmöisiä pukudraamoja.
Loiston kaipuu.
Sotaajan suosituimpia oli nämä Katariina ja Munkkiniemen kreivi esimerkiksi.
Ja Marjan puvut ja se, että mitä kankaita oli. Ja Ritva Arvelon kanssa varsinkin, niin he pukeutuivat kuin diivat ja nauttivat siitä ja omista vartaloistaan. Ja mainitsit aikaisemmin, että jotain vyöstä ja Marjan käyttämistä vöistä, niin vyötär oli tärkeä. Ja hän säilytti ihan, oli muoti mikä hyvänsä, niin täytyy olla vyö ja huomio siinä, että miten kapea hänen huomassa oli.
Joo, hän oli huomattavan pitkä, 177,5 senttiä pitkä ja hyvin hoikka, kaunis nainen.
Joo.
Heidin romaania lukiessani minun oli monta kertaa pakko googlata ja mennä katsomaan valokuvia. Jonkun verran löytyi Marja Rankkalasta kuvia ja niissä kyllä näkyy nimenomaan tämä upea vyötärö ja kauniit asut ja huolitellut kampaukset. Ja hän selvästi oli esteetikko. Kirjoitat, Heidi, aika paljon seksistä tässä kirjassa. Se on hyvin aistillinen ja eroottinenkin kirja minusta. Miksi päädyit kirjoittamaan niin paljaasti ja aistikkaasti?
No, silloin kun kirjoittaa, niin siinä ei ajattele sitä tekstiä ulkoa päin. Se tulee siitä sisäisestä impulsista. Ja mun mielestä niin kun Marja Rankkalan niin kun yksi tärkeä niin kun elämän kokemus oli juuri tämä, että hän eli sen 10 vuotta täällä vapaassa näyttelijämaailmassa, joka oli oma maailmansa jo silloin taatusti. En tiedä tarkemmin, mutta uskoisin näin. Ja sitten niin kun se, että hänen elämässään tapahtui se onnellinen käänne, että kehitettiin e-pilleri, joka on ollut ihan niin kuin mulle itselleni valkeni tätä kirjoittaessani, että miten niin kuin käänteen tekevä asia se on ollut lopultakin ja miten siihen samaan saumaan alkoivat nämä naisten ja myös miestenkin niin kuin matkat etelään, Etelä-Eurooppaan, siis niin kuin Italiaan, Kreikkaan, Espanjaan ja minkälainen niin kuin maskuliininen kulttuuri niissä maissa oli. Ja sitten sieltä tulee näitä vaaleita suomalaisia naisia, jotka on, niin kuin jotka on niin kuin esimerkiksi ihan erilaisesta kulttuurista peräisin ja joilla on, niin kuin, jotka on esimerkiksi Suomessahan naiset sodan jälkeen on tehneet työtä. Et suomalaiset naisethan eivät ole kotirouvia pääsääntöisesti. Et sehän on muuttanut, niin kuin tämä on taas jonkun tutkijan ajatuksia, että sota muutti sukupuoliroolit Suomessa. Naiset tuli voimakkaammiksi. Mutta naiset sitten niin kuin vapautuivat, jos ajattelee näin niin kuin seksuaalisesti, niin samanlaiseen tilanteeseen kuin missä miehet oli. Ei se sen kummallisempaa ollut, eikä se tee heistä niin kuin yhtään mitään niin kuin huonompia, mutta se on vain yhteiskunnassa tapahtunut muutos ja kulttuurinen muutos. Ja me, jotka eletään nyt tätä aikaa, niin meille tämä on ollut itsestäänselvyys ja annettuna. Että sen ymmärtäminen, että se tapahtui vasta silloin. Se oli mulle mielenkiintoinen.
Niin kun miettii kirjan tapahtuma-aikaa, esimerkiksi 1950-luvun Suomea, joka oli vielä aika perinteinen ja konservatiivinen yhteiskunta monella tapaa, niin romaanin ihmisten elämä tuntuu aikamoisen riehakkaalta, että siellä on yhden illan juttuja ja avioliiton ulkopuolisia suhteita, on homoseksuaalisia suhteita, ei toki ihan julkisesti, koska se oli rikollista silloin, mutta ei kuitenkaan kuitenkin on, ja pettämistä puolin ja toisin, juopottelua arki-iltaisin, kosteita jatkoja ja krapulassa lojumista. Nämä Helsingin bohemipiirit olivat ilmeisesti aika paljon ympäröivää yhteiskuntaa suvaitsevaisempia ilmapiiriltään.
No ilmeisesti, mutta noin mainitsemasi krapulaiset, niin ne ei ollut näitä naisia kyllä ainakaan pääsääntöisesti. Että ainakaan tätä työmäärää, minkä tämä Marja tässä romaanissa tekee ja on todellinen esikuva on myös tehnyt, niin se ei olisi mahdollista. Mutta ne, jotka tosissaan juopottelivat ja säihkyivät ravintoloissa, niin he eivät ehkä sitten tehneetkään niin paljon työtä. Ja että heidän maineensa syntyi muista asioista, syntyi muutamista lehtileikkeistä koostuista kirjoista esimerkiksi.
Niin, Marja Rankkalan yksi rakkaussuhde oli hänen esimiehensä Olavi Paavolaisen kanssa. Sehän ei sinänsä nykyään ole salaisuus, se sanotaan ihan Wikipediassakin, että heillä oli suhde. Tiedettiinkö sitä silloin, oliko se salasuhde vai oliko se julkista silloin, kun he tekivät yhdessä töitä ja olivat rakastavaisia?
Silloin kun mä tulin ensimmäiseksi päiväksi töihin, niin mut sijoitettiin Marja Rankkalan huoneeseen, koska hän oli kesälomalla. Mä olin siis kesätyöntekijä. Ja silloin mua varoitettiin, kun mä istuin siellä hänen pienessä suloisessa huoneessaan Ratakadulla ja ihailin kaikkea. Ja sinne tuli eräs henkilö osastolta, joka sanoi, että varo sitten Marja Rankkalaa, että hänellä on. Ja mä ajattelin, että mitä on? No sitten selvisi, että suhteita tai seksisuhteita, että ettei sinusta tule samanlaista. Että tämmöinen epäluulo oli 60-luvun lopulla.
Ikään kuin se tarttuisi tällainen hulttiomainen elämäntyyppi.
Niin, koska mä jo aloin ihalla ja tiesin hänen työnsä ja muuta, niin varoitettiin.
Joo. No millainen Olavi Paavolaisen ja Marja Rankkalan suhde oli?
No mä oon sitä kuvannut parhaani mukaan ja ne ainekset, jotka siinä on, että niitähän on useissa, koska Olavi Paavolaista on, niin kuin mä sanoin, niin on tutkittu erittäin paljon ja erittäin tarkkaan ja on tehty näytelmiä ja kaikkea. Ja aina siellä on tämä jo nimettömänä, Marjahan ei halunnut nimeään,
ei. Mutta
kyllähän se on nyt julkaistu jo hänenkin nimensä siellä, että se ei ole mikään salaisuus, että heillä oli suhde ja se oli hyvin epätasa-arvoinen suhde siinä mielessä, että Olavi Paavolaisella oli rinnakkaisuhde Hertta Kuusiseen. Ja se on aika jännä, että mä oon kirjoittanut Hertta Kuusisesta Hertta-romaanin. Ja nyt mä tarkastelenkin Herttaa aivan niin kuin toisesta näkökulmasta. Että hän onkin vähän se, niin kuin se paha, joka vie tältä mun hyvältä päähenkilöltä tämän halutun miehen. Mutta sitten tämä haluttu mies niin on minusta kyllä aikamoinen opportunisti, että mä luulen, että sillä oli paremmat huoneet ja enemmän tarjottavaa tälle kyseiselle dändille.
Niin, itsekin tätä juuri mietin, että hauskaa, että entisen tai aiemman romaanisi päähenkilö onkin nyt sivuhenkilönä. Vaikuttiko se siihen kirjoittamiseen, että meinasiko Hertta tunkea tämänkin Siivet kantapäissä -kirjan sivuille enemmänkin? Nythän hän on tosiaan siellä naisena, jonka luokse tämä Olavi aina menee ja Marjan sydämen särkee.
Joo. Ei tehnyt mieli yhtään. Kyllä mä olin niin kuin eläytyneenä niin voimakkaasti tähän mun päähenkilöön, että kyllä mä pidin niin kuin hänen puoliaan ja hänen tarinaansa kerroin sillä lailla, että ei sinne nyt kukaan lähde korkokengissä kopistelemaan.
Ja eikä Marjan sydän tavallaan särkynyt, koska hän heitti Paavolaisen omasta asunnostaan ja sukat perässä, niin kuin Heidi kirjoittaa.
Likaiset sukat.
Ja sanoi, että et tuu enää tänne. Että tavallaan niin. Ja Paavolainenhan vaati Marjaa pukeutumaan tietyllä tavalla aina vihreeseen ja mustaan ja käyttämään imuketta polttaessaan. Ja Marja kyllästyi tähän.
Niin, siinä oli tietty tämmöinen jonkunlainen valtapeli siinä heidän suhteessaan ilmeisesti.
No valtapeli oli varmaan myös siinä, että toinen on niin kuin freelance-alainen ja toinen on esimies. Ja kaiken lisäksi oli musta hyvin mielenkiintoista, että tämä esimies vippaili näistä niin kuin palkkioista, joita tälle työntekijälle annettiin, niin aina hän saattoi vipata. Ja ne oli aika isojakin summia.
Joo.
Että siis, en tiedä, mielenkiintoista. Mutta siis sitten myös, että se mitä mä kuvaan, että vaikka sen Marja heittää sen, niin kyllähän hän kaipaa.
Joo,
että se oli elämän suuri rakkaus kuitenkin. Ja sitten se on se, minkä mä oon kirjoittanut. Se on kaikki mun läpimennyttä. Että siitä ei ollut aineistoa kyllä. Että hän niin kuin torjui sen itse.
Elämänikäinen kaipaus.
Ja se esimerkiksi vaikutti sen, minkälaisia keskusteluja me täällä musiikkitalossa käytiin. Meillä niin kuin, se oli jotenkin kyllä ihmeellistä, että oli yhtäkkiä joku, jonka kanssa saattoi puhua näin suoraan ja näin juuri kun mä oon lukenut jotain ja soitinkin sulle monta kertaa kysyäkseni jotain.
Niin, romaanissa kuvataan aika riipaisevasti sitä, miten Olavi Paavolainen vähitellen 50-luvun edetessä alkoholisoituu. Sitä seurataan sivusta tämän rakastavan naisen silmin. Kirjoitat, että tämä on Marjan ajatuksia. Hän joi saadakseen kiinni omasta hehkustaan, mutta hiljalleen viina laimensi innostuksen, sammutti liekin ja jätti vain kytevän hiilloksen. Lopulta sekin hiipui valkoiseksi tuhkaksi. Tuossa kohtauksessa Marja on juuri saanut tietää, että sairaalassa maannut entinen rakastettu on kuollut. Tämä on minusta myös sivusilmin katsottuna kirja alkoholismista. Kirjoitat myös, että Paavolaisesta edelleen Marjan silmin, että jos hän on menettänyt kaikki ihanteensa, jäljellä ei ole mitään muuta kuin täydellinen tuhon tie, joko kuivumalla pystyyn tai juomalla itsensä hengiltä. Millaista oli rakastaa alkoholistia? Kirjoitat siitä minusta aika kypsästi.
Mä en onnekseni ole koskaan itse kokenut tällaista. Silloin kun kirjoittaa, niin silloin on ne ihmiset ja silloin näkee niiden lävitse. Ne on kaikki yhtä totta, oli niillä niin kuin mitään esikuvia tai ei. Sillä ei ole merkitystä ja silloin ei ole niin kuin mulla itselläni ei ole niin kuin merkitystä silloin kun mä kirjoitan. Että näin mä sen koen, että mä en ainakaan ole voinut tuoda sinne jotakin kokemusta, mutta tokihan niin kuin, eihän tämä nyt ollut ainoa taiteilija-alkoholisti Suomen maassa. Niitähän on ja siis sehän on, niin kuin, sehän on siis se surullista on usein se, että se taiteellinen työ sitten niin kuin alkaa vähentyä ja se taiteen selittely lisääntyä. Ja sitä valitettavasti esiintyy. Ja sitten myös se, että meillähän on taipumus palvoa näitä. Meillähän on taipumus palvoa. En nyt sano mitään nimiä, mutta ne nostetaan kaikkein korkeimmalle ja kiinnostavimmiksi henkilöiksi jostain syystä.
Juuri tähän palvomiseen niin muistona se, että millaista oli, kun osastolla niin Paavolaisen kuolemasta oli tullut 2 vuotta kulunut jo. Ja mikä palvonta tai Olavin haamu oli siellä takana. Silloinhan kaikki vielä muistivat. Siellä oli se vanha henkilökunta, joka oli auttanut ja kantanut viinaa Alberttikadulle Paavolaiselle. Ja sitten oli vanha matkalaukku siellä meidän työhuoneessa, joka oli täynnä Paavolaisen muistoja. Ja miten Pekka Lounella pelkäs, että Paavolaisen haamu sieppaa hänen, tai yritettiin niin kuin olla puhumatta Paavolaisesta, jotta uusi alku olisi saanut vauhtia.
Joo, kyllä sitä edelleenkin, kun mä oon tätä aihetta jossain maininnut, niin kyllä siellä melkein ensimmäiseksi, että Paavolainen, onko niin. Että kyllä se niin kuin herättää kiinnostusta ja sen takia hänestä niin paljon on seurattukin, mutta kyllä mä luulen, että itse asiassa jos ajatellaan kulttuurielämää ja taiteellista työtä, niin tämä Mari Rankkalan jälki on paljon syvempi suomalaisessa kulttuurissa kuin mitä tämän maestron.
Joo, yhdyn siihen kyllä.
Niin ja tämä sinun romaanisi on ehkä yritys kääntää myös tätä asetelmaa näin päin? Tai tulee joka tapauksessa tekemään niin, että Marjan nimi nousee väistämättä voimakkaammin niin esille?
No sitä mä toivon, ja sen takia mä oon kirjoittanut, että hänen ympärilleen tulisi enemmän valoa ja enemmän tilaa ja enemmän niin kuin tartuntapintaa. Muutakin kuin nämä hienot biisit. Tämä toinen niin kuin erittäin tunnettu kappalehan on tämä Tuli mies, Lapin jätkänlainen rento, jonka Ritva Oksanen.
Joo.
Ja sekin oli Helasmon sävellys, joka oli niin kuin, minä olen ollut silloin semmoinen koululainen ja muistan kyllä, kuinka vaikuttavalta se tuntui, vaikka en ymmärtänyt ihan sitä sisältöä.
Oliko noissa Suomen politiikan onko Suomen politiikan ja kulttuurin kuvioissa, josta olet useamman kirjan kirjoittanut, niin olisiko siellä vielä joku henkilö, joka voisi nousta seuraavan romaanin päähenkilöksi?
Voi kun mä tietäisinkin. Ne tulee vastaan sitten niin kuin omavoimaisesti ja yleensä joku sellainen, jonka kaikki on unohtanut. Niitä mä oon yrittänyt etsiskellä. En kaikkia, mutta joitakin.
Nähtäväksi jää, tuleeko lisää jostain outoja muovipusseja täynnä mielenkiintoista kulttuurihistoriaa ja jännittäviä tarinoita. Meidän on nyt lopetettava tämä keskustelu Marja Rankkalasta ja helsinkiläisistä boheemeista. Olisi riittänyt puhuttavaa vielä paljon pitemmäksi aikaa ja radioteatterista samoin. Kiitos Heidi Köngäs ja Johanna Rajamaa. Ja kiitos kaikki kuulijat. Tämä ohjelma oli osa Yleisradion kirjanviikkoja, joita nyt vietetään. Kirjallisuutta käsitellään ja juhlitaan teemakanavalla Areenassa ja tietenkin täällä Yle Radio yhdessä. Heidi Köngäksen romaani Siivet kantapäissä julkaistaan myöhemmin tässä kuussa. Ja jos Marja Rankkalan työ alkoi kiinnostaa, niin Areenassa ja Elävässä arkistossa on hänen kirjoittamiaan ja ohjaamiaan kuunnelmia. Muun muassa tuo Marja Rankkala viimeiseksi dramatisoinniksi jäänyt suurtyö Sinuhe egyptiläinen. Tätä lähetystä täällä musiikkitalolla tekivät kanssani tuottaja Olli Kangassalo ja äänitarkkailija Hannu Perälä. Kiitos teille molemmille myös. Huomenna torstaina Kulttuuri Ykköstä juontaa Ville Talola. Ohjelmassa kysytään, että kuka lukee tulevaisuuden kirjat, kun koulussakaan ei enää opita lukemaan kirjoja. Kiitos. Tänään kanssanne oli Kulttuuri Ykkösessä Tuula Viitaniemi.